Gepliyer Azatlık Radyosu. Ertirin xeyirli olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2017-nji ýylyň 16-njy maýy hepdeniň peşinde güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüm täbirlik berdim bilen olaryň mazmuny entidi. Men Gözel Hudaýberdiýewa temsilçilerim. İş heptesinin başında hükümetler ve kampanyalar teyde kibir hücumları tayarlanarlar. 15. mayda dünyanın en çeme yurdunda devlet edaralarının ve kerhanalarının yolbaşçıları ve işyerleri din günlerinde olan köpçülüklüğün kibir hücumların kaytalanmağından hovatirlanıp işe başladılar. WannaCry virusunun Aziya yayrama kopunun bardığını bilermenler çak ederler. 10. mayda başlanan kibir hücum dünyanın 150 yurdunda Microsoft operasyon sistemasının köyünü görünüşlerini ulan kompüterlere hücum edip, keselhanelere, banklara, dükkanlara, mekteplere ve hükümet edaralarına zeper yetirdi. Evropa'nın polisiya edarası Evropol'un maglumatına göre, pul talep edici en ulu online çare hasaplanan bu hücum tutuş dünyada 100 000 çemesi kurama zarba urdi. Evropol'un maglumatına göre, hazırkı vaxta günahkarları elet almak önce halkara derecesinde iş alınıp parlayar. Dünyada ululuğu önce ikinci iktisadiye temeli yetiriyen Hıtay'da tölök sistemaları ve devlet kullukları bilen bağlılıkta kevr niyasadlıklar yüze çıktı. Türkmenistan'da korrupsiya ve parahorluğu karşı görüşünce programı işlenip düzülür. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedovun 10. mayda geçirilen hükümet maslahatında mälim etmene göre, bu parahorluğu karşı programını kıytka vaxtta işlep düzmek işini Milli Hopsuluk Gengişine hem meclise tavşarıptır. Programının etasi maksadı cemiyetimizde korrupsiyanın dörümünün sebeplerini ve şertlerini aradan ayırmaktan ibarattır deyip Türkmen Devlet Xabarlar Agentliği Berdimuhamedovy sitirliyär. Munyň öňüsinde Türkmenistanda korrupsiýa baş goşmakda aýplanyp, baş prokuror we onuň bilen birlikde prokuraturanyň onlarça işgäri işden boşadyldy we tutsak astyna alyndy. Şeýle-de Türkmenistanyň içeri işler ministrine käýinç berildi. Halkara guramalarynyň şol sanda Transparency International guramasynyň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýyllar boyu dünýä derejesinde iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda görkezilýär. Hindistan halkara adalat suduna yüz tutup Pakistan'dan içalıçılıkta yapılan pensiyadaki Hindi Harbi Dengizçi ofitserini ölüm cezasına hüküm etmekten el çekmeyi talep etti. Hindistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin resmisi Deepak Mittal, Kulbhushan Yitkhava Pakistan'ın Harbi sudunun adalatsız kararının neticesinde geçen ayda ölüm cezası hakkında hüküm çıkarılandığını 15. mayda Gaga'nın sudunda etti. Mittal bu iş varada maglumat vermek sorap Hindistan'ın eden talabına Pakistan'ın cevap vermekten 100 euron luna etdi. Ofitser yatxabın tutsak edilmege yadro yarağına ev olan iki yurdun arasındaki dartkınlılığı güçlendirdi. Hindistan yitxabın içalıdığını iret ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti şu yılın başından veri yurtta aylıkların 9.11% yokurlunan luna etdi. Gurbanguly Berdimuhamedovun 10. mayda hükümet maslahatında mälim eden sanlarına göre şeýle-de yurdun umumçerki önümçülük 6.12% ösüptür. Onun düzümünde devleti degişli bolmadyk puwdan payy 62.12% barabar bolupdyr. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti häzirki wagtda ýurtda umumy bahasy 45 milliard dollarlyk 1900 sany guruluşyk proýektiniň amala aşyrylýanlygyny, olardan 1800 proýektiň milli guruluşyk kärhanalary tarapyndan amala aşyrylýanlygyny habar berdi. Türkmen hökümeti her ýylyň başynda adatça edişýäli 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň döwlet idaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň 10% kaldırılandığını resmi derecede ıglan edipdi. Resmi kararın ıglan edilmeginden son yurtta adı önümlörünün ve hocalık haritlerinin bahati ortaça hesaptan 30% yokurlanıpdi. Şeyle'de yurdun devlet edaralarının işgärleri yılın başından veri öz aylıklarından ortaça hesaptan 15 ve 30% aralığında pulun tutulup kalınyanlığını haber verdiler. Aşgabatda Türkmenistan'ın ve Germaniyanın öz ara sevda aktasadı hizmettaşlığı maslahat edildi. Aşgabatda Türkmenistan'ın ve Germaniýanyň hökümetara komissiýasynyň 10-njy maýda geçirilen maslahatynda ýangyç energiýa we transport budaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada ýalaşylandygy habar berilýär. Şeýle-de resmi maglumatlara görä Germaniýanyň owuk hojalyk technikasynyň Türkmenistana eksport edilmegi we German kompaniýalarynyň Türkmenistanda technik üçünçülük bazasynyň döredilmegi, injener tehniki kadrlary döretmek ýaly meseleleriň ara alınıp maslahat edilenligi aýdylýar. Germaniýanyň iri kompaniýalarynyň ençemesi şol Sanda Siemens Türkmenistan'ın hükümeti bilen bağlaşan uzak möhletlilerin şertnameleri esasında yurtta milyonlarca dollarlık proyektlere katnaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz.